Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Slovo má. Díky, že se koukáte nebo že posloucháte. Mým dnešním hostem je Milan Rolo. Milane, dobrý den.
Dobrý den.
V rámci Facility panelu a v rámci Smart Building Labu se budeme bavit opět o budovách a o chytrých budovách, ale nejenom o tom, k tomu se dostaneme totiž až v druhé části tohoto rozhovoru. V té první by bylo dobré zmínit, čemu se vlastně věnujete a co děláte. Ono, když se řekne, že létáte z drony, tak to může znít skoro až jako zábava, ale ono to je jenom určitá odnož toho, čemu všemu se věnujete. A já vím, že těch věcí, které tam vlastně s tím jsou spojené, ať už to je třeba simulace letového provozu nebo různé další simulace, které právě jsou i s tím třeba létáním s těmi drony spojené, tak je toho vlastně docela dost. První věc asi, jak jste se k tomu dostali?
Tak máte pravdu, to portfolio těch aktivit, kterými my se zabýváme, je výrazně širší. Vlastně máme za sebou, řeknu, 15-letou historii výzkumu a vývoje. Původně jsme začínali na katedře kybernetiky a následně katedře počítačů ČVUT v Praze, kde jsme dělali výzkumné projekty, které byly financované původně hlavně ze zdrojů americké armády. Dělali jsme projekty pro US Air Force, US Army, US Navy a následně několik let poté se na nás obrátili lidé z FAA, Federal Aviation Administration, což je americký letecký úřad, jestli bychom ty naše algoritmy dokázali využít i pro simulaci civilního letového provozu, a tím jsme vlastně zahájili vlastně výzkum, vývoj softwaru pro řízení dronů, který používáme dodnes.
Ta simulace vlastně na základě čeho probíhá, nebo jak to ty firmy potom, případně třeba klidně i ty letiště, nebo ty letové provozy, jak to využívají?
Nejsme vlastně vývojáři software, který by přímo sloužil pro řízení letadel jako takových, nebo řízení provozu. Zabýváme se simulacemi a studiemi pro to, co se například stane v okamžiku, kdy naroste letový provoz.
Takže co by kdyby vlastně?
Co by kdyby, ano, what if analýzy. Bylo to žhavé téma, řeknu ještě v roce 2019, o to byl velký zájem. Všichni se ptali, co se stane, až nám v roce 2025 naroste provoz ještě o dalších 10%, jestli to vlastně zvládnou stávající kapacity řízení letového provozu, jestli se řídící vlastně u toho nezačnou hroutit, nebudou přetížení. Takže my vlastně dokážeme tyto provozy a ty navýšení těch provozů velice detailně odsimulovat, právě včetně kognitivních modelů řízení letového provozu. V současné době s poklesem vlastně letového provozu ta poptávka trochu klesá, o to více samozřejmě se snažíme teďka vlastně posílit tu větev dronů jako takových.
No a u těch dronů to vlastně vypadá jak? Protože člověk, když se samozřejmě řekne dron, tak si reálně představí prostě mašinku na dálkový ovládání, se kterou si může někde lítat. Dneska už je to samozřejmě, to podléhá i nějakým restrikcím, teda možná dokonce, takže už zase tak jednoduchý to není s tím lítat, ale pořád si to může koupit v podstatě kdekoliv a může si to vlastně jako dělat sám. Tady to ale vypadá jinak.
My jsme začínali vlastně simulacemi provozu taktických bezpilotních letadel pro armádní účely, to znamená řízení a koordinace v týmech letounů. Potom, co jsme vlastně vyvinuli řadu algoritmů pro plánování trajektorií, řešení kolizních situací, tak se na nás tenkrát kolegové z US Air Force obrátili s tím, že by pro ně bylo velice zajímavé, kdyby viděli, jestli ty algoritmy budou fungovat i na reálných letadlech bezpilotních. Tenkrát to u nás tady bylo téma velice v plenkách, takže my jsme už vlastně v roce 2009 koupili první malá bezpilotní letadla, byla to samokřídla ze Spojených států, které jsme doplnili o palubní počítače, ty algoritmy jsme vlastně nahráli na palubu a prováděli jsme testování. A řekněme, až za následující třeba další 3 roky, od roku 2012, se začaly objevovat první vícerotorové koptry, což jsou jako ty drony, které dneska všichni známe. Tou dobou to ještě nebylo, protože nebyl k dispozici vlastně řídící mechanismus spolehlivý, který by ty drony udržel ve vzduchu, takže boom dronů, tak jak je známe dnes, vlastně bych řekl, začínal někdy od roku 2012 třeba.
Takže před 10 lety se to nějakým způsobem rozmohlo. Co dneska vlastně všechno s těmi drony dokážete?
My na ten dron pohlížíme vlastně jako na nějaký nosič senzoriky. Ty drony, které si dnes koupíte běžně v e-shopu, tak budou vybavené z 99% nějakou kamerou, která bude vlastně snímat fotky, video. Ovšem pro nás to není jediný senzor, který vlastně my v praxi používáme, a pro nás je vlastně otázkou, co konkrétně potřebuje zákazník nasnímat, jaká data potřebuje přinést a jakým způsobem je zpracovat. Mm-hmm. Takže my vlastně se nesoustředíme pouze na ty komerčně dostupné drony, ale využíváme ty drony jako platformy nosiče a dovybavujeme je pro účely zákazníka speciální senzorikou, snímači polohy, lokalizačními systémy, tak abychom dokázali vlastně nasnímat data z místa, které je potřeba, v kvalitě, v jaké jsou potřeba a přidat je k následnému zpracování.
Hmm. Co všechno se vlastně do toho dronu dá namontovat?
Záleží na tom, jak velký dron si koupíte. Dneska víte, že ty nejmenší, které se v současné době začaly prodávat, váží do 250 gramů, což je v souladu s novou legislativou a dá se dojít ke dronům, které unesou až řeknu několik set kilogramů, které se používají třeba na staveništích pro vynášení materiálu. Mhm. Ale pro, řeknu, běžné použití, běžnou senzoriku stačí drony do 20 kg, přičemž ten dron jako takový bude vážit třeba těch 10 kg a 10 kg se dá na něj dát nějakého užitečného zatížení.
Hmm. Už se vám třeba někdy stalo, že se vám ten dron ztratil?
Nestratil. V začátcích se nám stávalo, že ten dron občas upadnul, z toho důvodu jsou vybavené padákovými systémy, ale musím říct, jakoby, že spolehlivost těch dronů v posledních letech šla rapidně nahoru. Ty první kusy, se kterými jsme začínali před těma 10 lety, zrovna vysokou mírou spolehlivosti neoplývaly, ale ty moderní dneska, hlavně pro ty průmyslové účely, už jsou zpravidla vybavené různě zálohovanými systémy. Pokud půjdete do profesionální sféry, tak se dají vlastně pořídit dvojnásobně, trojnásobně redundantní autopiloty. Už vlastně to kopíruje do značné míry třeba civilní letectví. Ty drony nespoléhají na jednu baterii, mají na palubě kombinaci třeba, řekněme, od 2 do 6 baterií, kde je inteligentní vyhodnocování třeba odběru proudu, zahřívání článků, kde ten systém sám v případě poruchy vlastně dokáže nefunkční baterii odpojit. Zpravidla tam bývají zálohované i třeba inerciální jednotky a GPS jednotky, takže i při výpadku třeba jedné GPSky na palubě ten systém pořád zná svoji polohu a dokáže ten dron někam spolehlivě navést a vlastně končí to tím, že máte padákový systém, který i tak v případě nějakého selhání kritického se automaticky aktivuje a vlastně ten dron se snese na zem, ne úplně jako peříčko, protože pořád můžete mít ve vzduchu řekněme těch 20 kg, ale ta dopadová energie je výrazně nižší.
Hmm. Co jsou třeba, řekněme, takový největší mýty, který kolem tohohle toho vašeho oboru panují? Protože třeba ten můj by mohl být, že to je vlastně jako relativně jednoduchá práce, ale vím, že to podlíhá samozřejmě nějakému náročnému výzkumu celkově.
Záleží zase na tom, co s tím dronem chcete dělat. Koupíte si malý lehký dron, ty moderní systémy jsou vybavené, řekněme, už vysokým stupněm automatizace. Ten pilot právě nemusí být, jakoby řeknu, ani moc zkušený. Ten dron se prostě ustabilizuje v tom vzduchu sám, dokáže letět na místo, kde pilot ťukne na mapě, v podstatě ho ani neřídí. Pak samozřejmě zásadní problém je ten, že pokud si ho člověk potom převezme na manuální řízení, tak se vlastně vrací do doby RC modelů a ne každý prostě měl s RC modely nalítáno. Takže jenom ta představa, že letíte dronem od sebe, pohnete páčkou, on zatočí doprava a v okamžiku, když s ním letíte k sobě, pohnete s tou samou páčkou, tak on vám zahne doleva. Mm. Když na to vlastně lidi nejsou zvyklí a teď najednou spanikaří, začnou vlastně za ty páčky táhat, protože se jim to chová jinak, než oni jako očekávali, tak prostě dochází k havárii a takže si při prvním pokusu ten dron doma rozbil o zeď. No.
Takže nějaký jako předpoklad toho, že to je vlastně docela jednoduchý ho ovládat, tady v tuto chvíli padá?
Říkám, záleží na tom, co od toho chcete, ale samozřejmě pro to, aby člověk získal, řeknu, jakoby ty návyky a přesunul to do takový tý rychlý vazby v nižším mozku, kde se na to nemusí soustředit jako při jízdě na kole, tak to samozřejmě vyžaduje trénink. Je to vlastně ovládání stroje robota, kde člověk v kritickém okamžiku vlastně nemá čas na tom přemýšlet, co dělá a měl by do značné míry to mít automatizovaný a jednat intuitivně.
A letáte rád?
Přiznám se, že já letám naprosto minimálně. Na svoji pozici já už se přiznám, že na tohle nemám moc čas, takže posíláme techniky vyškolené s těmi drony, kteří na to mají všechny příslušná povolení. Ty drony řídí, mají nalétáno desítky hodin denně. K těm dronům potom v profesionálním provozu se vedou klasicky letové deníky, vedou se k tomu servisní vlastně knihy, kde se vlastně zapisuje průběh údržby, servisní úkony. Takže já se přiznám, že bohužel na své pozici už se s tím ven moc nedostanu.
No, mě jde teď totiž i tak trochu o to, co vlastně všechno s těmi drony umíte. Když se bavíme třeba o těch senzorech, o tom, jakým způsobem se dokážou třeba dělat klidně i 3D modely jednotlivých budov, nebo jak se to využívá klidně při modelaci krajiny, co všechno vlastně v tom portfoliu je, co ty lasery, jestli to říkám správně, umí?
Jak jste zmínil, kromě kamer, ten dron vlastně jde vybavit celou řadu dalších senzorů. Kromě obyčejných kamer se hodně používají termokamery, které jsou zajímavé právě v oblasti třeba správy budov, proto abychom dokázali udělat nějaký teplotní plášť budovy, zjistit tepelné úniky, navrhnout třeba zákazníkům nějaký způsob izolace. Energetické firmy z toho vlastně dokáží spočítat, kolik by byly úspory třeba na energiích. Další zajímavou vlastně věc, kterou to dokáže odhalit, je třeba zatékání do plášťů v plochých střechách. Že v okamžiku, kdy budete mít na střeše přes sebe krytinu nebo plechy a do spáry vám poteče voda, tak ta plocha bude mít jinou teplotu než zbývající části střechy a termokamerou vlastně dokážete třeba odhalit zatékání do plášťů. Hodně se ty termokamery používají potom samozřejmě i v průmyslové praxi, kde se tím snímají třeba různé pásové dopravníky, pláště zásobníků, dají se tím zjistit různě zadřená ložiska a tak dál. Tam samozřejmě všude následuje nějaká změna teploty. Kromě těch termokamer a vlastně obyčejných kamer a snímačů se dají na tu palubu umístit třeba lidary, to jsou ty laserové dálkoměry, které jsou vhodné třeba v zemědělství, lesnictví, k tomu, abychom dokázali detailně zmapovat model krajiny nebo terénu. Ta výhoda vlastně oproti fotoaparátům je ta, že ten laserový paprsek má několik odrazů a případně dokáže třeba i prostřelit hustým porostem až na zem, takže je možné i v relativně hustě zalesněných krajinách získat model terénu a ne pouze model vlastně reliefu, model povrchu korun.
To se hodí třeba k čemu, když se bavíme, dejme tomu, o tom, jakým způsobem je ta senzorika využitelná potom, ať už v promyslových oblastech nebo v jakýchkoliv jiných, tak k čemu to vlastně potom ti klienti využívají?
Každý ten klient má jiné potřeby. Kdybychom začali třeba v té oblasti stavebnictví, tak hodně se tyto metody využívají pro tvorbu modelů plášťů budov. Ty dvě základní metody vlastně bude nějaká rozvinutá fotografie, kde dokážeme detailně nasnímat povrch nějakého betonového pláště. Dají se v tom hledat praskliny, nějaká degradace betonu, odpadlé kusy omítek. Je to zajímavé třeba v památkové péči při plánování rekonstrukcí nebo zjišťování stavu historických památek, které typicky hrady, zámky budou stát někde na vyvýšených místech, na kopcích. A v okamžiku, kdyby člověk chtěl tyto informace detailní získat klasickou metodou, tak začne stavět lešení v údolí a staví měsíc, až se dostane na ten kopec a pak teprve se dostane k té budově. Ten dron vlastně s tímhle problémy nemá. Řekněme, že jedna stěna třeba hradu zámku se dá nasnímat za den, další několik dní potom trvá zpracování těch dát, ale v relativně krátké době může dostat památkář nebo restauratér model toho pláště. U těch památek potom samozřejmě jsou zajímavější třeba i ty 3D modely, kde pokud ty data snímáme podrobněji, ty fotografie nějakým způsobem nasnímáme s překryvem, tak aby z nich šel udělat rozměrný model, tak my jsme schopni vymodelovat různé štuky, balustrády, římsy a na nich se dá velice dobře zjistit třeba i nějaká míra té degradace, kolik toho odpadlo, kolik toho bude v rámci restauratérských prací potřeba obnovit.
Po čem je třeba teď aktuálně největší poptávka? Protože dokážu si představit, že simulace letového provozu to nebude teď aktuálně.
V aktuální době simulace letového provozu to není. Co je v aktuální době zvlášť zajímavé pro nás, nám se teďka ty aktivity v tomto docela rozbíhají, tak jsou průmyslové inspekce, kde se právě snažíme snímat různé průmyslové provozy, případně energetické provozy, kde je vlastně poptávka potom snížit nebezpečí, riziko BOZP, kde vlastně nechtějí do těch exponovaných míst posílat lidi, jednodušší tam poslat nějaké robotické prostředky, ať už to jsou různé magnetické crawlery, které vlastně ty pásy magnetické šplhají po těch ferromagnetických zásobnících, tak to jsou právě ty drony. A jí se tím snímat různé chladírenské věže, komíny. A co je důležité, tak vlastně díky tomu, že dlouhodobě pracujeme s tou speciální senzorikou, tak jsme schopni ten dron relativně přesně lokalizovat a vlastně poskytnout informaci o tom, že ta inspekce toho průmyslového procesu proběhla v kompletní formě a že vlastně žádné místo nikdo nevynechal. Mm-hmm. Což je právě rozdíl oproti schopnostem dronů, které si třeba někdo koupí na tom e-shopu a pak by chtěl ručně podle té komplikované infrastruktury vlastně pilotovat, tak se prostě stane, že v 50 metrech výšky samozřejmě neodhadne, jestli bylo 2 metry vlevo nebo vpravo a jestli vlastně snímal ten objekt tak, jak si původně naplánoval. A druhá věc, nedokáže vlastně ani dodržet třeba vzdálenost od toho objektu, tak, aby dokázal dodat ta data s požadovaným rozlišením. Protože inspekce těchto průmyslových infrastruktur vlastně už podlehají nějakým normám, kde jsou ať už intervaly, tak právě ty detaily třeba snímků předepsané.
Jak kvalitní třeba právě ten snímek musí být?
Liší se to různě, ale řekněme, že maximum, kterého třeba ty drony v současné době dokážou dosáhnout, je až 0,1 mm na pixel. To znamená, že na 1 mm čtvereční byste vlastně měli 100 bodů. Ale k tomu jsou potřeba full frame fotoaparáty 100 megapixelů rozlišení a teleobjektivy. Fotíte vlastně, řeknu, 3x3 metry detail ze vzdálenosti třeba 6, 7, 8 metrů. Ale to je maximum, kterého se dá dosáhnout a zpravidla nepotřebujete, řeknu, ani setinové rozlišení k tomu, aby z toho šli třeba praskliny beton rozpoznat. Tyhle ty detaily, o kterých jsem teď mluvil, jsou potřeba třeba vloženě při hledání mikroprasklin v kovových pláštích.
To znamená, chápu to správně, že vy v tuto chvíli fungujete jako jakýsi dodavatel těch dat, ke kterému potom musí přijít někdo další, kdo je třeba interpretuje, kdo je nějakým způsobem teda shrne.
Ano, vždy je potřeba specialista, většinou to bývají specialisté, kteří jsou přímo jakoby zaměstnanci těch zákazníků, zpracovávají ty data v tom průmyslovém provozu, typicky to byli nějaký inspektoři a ten proces, kterým vlastně my ty zakázky děláme, jde, řeknu, z opačné strany, než to, že někdo má dron a teď se snaží ho aplikovat, tak my jdeme a vlastně začínáme tím, že se ptáme toho zákazníka, co vlastně chcete získat za informaci. Potom pokračujeme jako...
A ví to, pardon, ten zákazník?
Dost často ne. To je, řeknu, jakoby teďka ta bolest. Já bych dokončil tu odpověď a pak se k tomuhle můžeme vrátit. Vlastně my se ptáme, co chcete získat za informaci, pak jdeme přes metodiku zpracování těch dat, vlastně jaký software nebo jaké algoritmy, výpočty mu tu informaci dají. Tím se dostaneme k tomu, co vlastně potřebujeme za senzor a v jaké kvalitě my ty data musíme nasnímat. Na základě toho se vybere teda už konkrétní typ toho senzoru, pokud budeme vědět, že to je například nějaká RGB kamera, fotoaparát, tak vybereme fotoaparát s příslušným rozlišením, příslušným objektivem nebo teleobjektivem. A teď víme vlastně, co teda máme za senzor a k tomu hledáme dron, na který bychom ho zavěsili. Mm-hmm. Takže jako my portfolio dronů máme širší, případně dokážeme tomu zákazníkovi vlastně nějaký dron doporučit, koupit a tu senzoriku tam zastavět. Takže vlastně já, když to řeknu, tak ten dron je celém tom řetězci vlastně až ta poslední věc, která se řeší, ne ta první.
A proč si teda zákazníci nevědí, co chtějí, aby jsme se k tomu dostali ještě?
Typicky u těch dronů je problém, že vlastně to nikdy nedělali, nikdy to nepoužívali, je potřeba vlastně si na to sednout, říct si, jaké jsou ty možnosti, co ten dron dokáže, ta očekávání jsou někdy jako dost nerealistická, jak bude prostě létat bez problémů dron v metrovém komíně nahoru a dolů, a dostane kompletní trojrozměrná data. Občas dojdeme k tomu, že prostě ani nejsou drony pro ten jejich účel vhodné a jde ten dron nahradit vlastně nějakou jinou technologií, nějakým robotickým ramenem, navijákem, teleskopickou rukou, že v podstatě není potřeba všude v těch provozech vlastně vletět dronem, ale ten dron může být jako užitečný doplněk třeba k nějakému portfoliu služeb, ale vždy není samospásný. A ta druhá problematika je, že vlastně nevědí ani, jaké jsou ty možnosti, co vlastně poskytuje ta současná senzorika, co jim vlastně my jsme schopni tím dronem nasnímat a přinést na stůl. Takže typicky se vlastně musí projít tím, že se ptáme, vysvětlujeme, jaké jsou možnosti, pak se provede většinou nějaký pilotní projekt nebo se třeba jenom nasnímají nějaká ukázková data, aby oni si stanovili třeba i míru toho rozlišení, protože od té míry rozlišení se odvíjí třeba vzdálenost od objektu, rychlost snímání a s tím samozřejmě související cena za práci, takže není cílem tomu zákazníkovi dát data v 50x vyšší kvalitě, než potřebuje jenom proto, aby zaplatil 50x víc peněz.
Milan Rolo, já vám moc děkuju za rozhovor.
Taky děkuju.